46. bob.
Isroil o'zining bor yo'g'ini olib yo'lga ravona bo'ldi. Bershevaga yetib kelgach, otasi Ishoqning sig'ingan xudosi shaniga qurbonliklar so'ydi. Kechasi xudo vahida Isroilga zohir bo'lib unga "Yoqub, Yoqub" dedi. "Labbay" dedi u. "Xudo" dedi. "Men xudoman. Otangning sig'ingan xudosiman. Sen Misrga borishdan qo'rqma. Men u yerda seni buyuk xalq qilaman. Men o'zim sen bilan birga Misrga boraman u. U yerdan yana o'zim seni olib chiqaman." Yusufning qo'llarida ko'zing yumiladi. Shu gapdan so'ng Yoqub Bershevadan jo'nab ketdi. Isroil o'g'illari otalari Yoqubni xotinlar bilan bolalarini Fir'avn yuborgan aravalarda olib borishdi. Shunday qilib, Yoqub bilan uning butun zurriyoti Kanon yerida qo'lga kiritgan chorvayu mol-mulklarini olib Misrga yetib kelishdi. Yoqub o'zi bilan birga o'g'il-qizlarini va nabiralarini, butun zurriyotini Misrga olib keldi. Misrga ko'chib ketgan Yoqubning o'g'illari, Isroil o'g'illarining ismlari quyidagicha. Yoqubning to'ng'ichi Ruben. Rubenning o'g'illari Hanux, Fallu, Hasron va Karmi. Shimon va uning o'g'illari Yamuil, Yamin, Uhad, Yahin, Suhar va Kanonlik xotini unga tug'ib bergan Shaul. Levi va uning o'g'illari Gershon, Qahot va Merori. Yahudo va uning o'g'illari G'er, Onan, Shelo, Paras va Zarah. Bulardan G'er va Onan Kanon yerida o'lib ketdilar. Paras esa Hasron va Hamul ismli o'g'illari ko'rdi. Sahor va uning o'g'illari Tola, Fuvva, Ayub va Shimron. Zavulun va uning o'g'illari Sarad, Elon va Yahlail. Mesopotamiyada bo'lganlarida Leya bu o'g'il nabiralarini va birgina qizi Dinani Yoqubga tug'ib berdi. Yoqubning Leyadan ko'rgan o'g'il qizlari va nabiralari jami bo'lib 33 jon edilar. Yana Gad va uning o'g'illari Sifyon, Haggi, Shuni, Esbon, G'iri, Arodi va Arili. Osher va uning o'g'illari Imno, Ishvo, Ishvi va Bariyo hamda singillari Serah. Bariyoning o'g'illari Haver va Malkiel. Mana bular Lobonning qizi Leyaga bergan cho'risi Zilpaning Yoqubga tug'ib bergan o'g'illari. Ular jami bo'lib 16 jon edilar. Yoqubning xotini Rohilaning o'g'illari Yusuf va Benyamin edilar. Misr mamlakatiga kelgandan so'ng 10 shahrining kohini Putiferoning qizi Osnat Yusufga Manashe va Efraimni tug'ib berdi. Benyaminning o'g'illari Belo, Bakar, Oshbel, Gero, Na'man, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim va Ard. Mana bular Rohilaning Yoqubga tug'ib bergan o'g'illari. Hammasi bo'lib 14 jon edilar. Danning o'g'li Hushim. Naftolining o'g'illari Yahsoil, Guni, Yasar va Shillem. Mana bular Lobonning o'z qizi Rohilaga bergan cho'risi Bilhaning Yoqubga tug'ib bergan o'g'illari. Ular hammasi bo'lib 7 jon edilar. Yoqub o'g'illarining xotinlaridan boshqa Yoqubning urug'idan chiqqan va u bilan birga Misrga kelgan barcha jonlar 66 nafar edilar. Buning ustiga Yusuf Misrda 2 o'g'il ko'rdi. Jami bo'lib Yoqub xonadonidan Misrga ko'chib ketgan jonlar soni 70 nafar edi. Yoqub Goshenga boradigan yo'lni bilib olish uchun o'zidan oldin Yahudoni Yusufning qoshiga yuborgan edi. Ular Goshen yurtiga yetib kelganlarida Yusuf aravasini qo'shib otasi Isroilning istiqboliga chiqish uchun Goshenga ketdi. Ular ko'rishgach bir-birining bo'yniga osilib quchoqlashgancha uzoq yig'lashdilar. Isroil Yusufga: "Mana men seni tirik ko'rdim. Endi didoringga to'yib bemalol oyog'imni uzataman" dedi. Yusuf birodarlariga va otasining xonadoni ahliga xitob qildi. Men endi borib Fir'avnga xabar qilaman. Unga Kanaon yeridan mening birodarlarim va otamning xonadoni oldimga kelishdi deyman. Bu kishilar mol egasidirlar. Chorvadorlik bilan shug'ullanishadi. Qo'yu sigirlarini va barcha mol hollarini ham bu yerga olib kelishdi deyman. Agarda Fir'avn sizlarni chaqirib, kasb koringiz nima deb so'rab qolsa, shunda sizlar bandalaringiz chorvadordir. Ko'hna avlodlardan boshlab to hozirgacha bizlar chorvadorlik bilan shug'ullanib kelamiz deb aytinglar. O'shanda Goshen yurtida bahuzur yasharsizlar. Chunki Misrliklar nazarida har bir chorvador makruhdir dedi.